Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de duminică 16 februarie. Iată temele principale ale ediției. Comandamentul Statelor Unite pentru Europa examinează aeroportul Mihail Cocălnicenu din Constanța pentru a vedea dacă dispune de capacitățile necesare în cazul unei intervenții militare în Irak. Comitetul de planificare a apărării din NATO s-a reunit într-o sesiune specială la Bruxelles pentru a găsi o soluție la disputa generată de blocarea propunerii de a oferi ajutor defensiv Turciei. Riscul ca România să fie ținta unui atac terorist este minim, a declarat Petre Roman, raportor al adunării parlamentare NATO pentru Europa de Sud-Est. Editorii celor mai prestigioase publicații științifice din lume au luat decizia să șteargă din studiile deja publicate detaliile care i-ar putea ajuta pe teroriști să construiască arme biologice. Și palmaresul ediției din acest an a Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Consilierul pe probleme de securitate națională de la Casa Albă, Condoleezza Rice, a declarat că solicitările de a li se da inspectorilor ONU mai mult timp pentru a căuta armele de distrugere în masă ale Irakului fac să slăbească presiunile asupra președintelui irachian Saddam Hussein de a se dezarma. Vorbind în cadrul emisiunii Meet the Press a rețelei de televiziune NBC, Condoleezza Rice a afirmat că Statele Unite fac acum eforturi de a obține o nouă rezoluție din partea Consiliului de Securitate. Principalii membri ai Consiliului, în special Franța, care are drept de veto, spun că inspecțiile ar trebui să continue, dar Washington e de părere că inspecțiile sunt un eșec și că Națiunile Unite trebuie să se gândească la autorizarea forței pentru a elimina amenințarea pe care Casa Albă spune că o reprezintă programul de armament al Irakului pentru țările din regiune și din lumea întreagă. Din nefericire, Consiliul de Securitate pare a avea deja o istorie a incapacității sale de a reacționa, a spus Condoleezza Rice. Între timp, Comitetul de Planificare a Apărării din Alianța Nord-Atlantică s-a reunit într-o sesiune specială la Bruxelles pentru a găsi o soluție la disputa generată de Belgia, Germania și Franța, care au blocat o propunere de a începe planificarea măsurilor defensive pentru Turcia în caz de război. Cele trei țări au argumentat că măsurile de apărare a Turciei ar submina eforturile pentru rezolvarea pe cale diplomatică a crizei irachiene. La reuniunea de azi dimineață au participat reprezentanți ai 18 din cele 19 țări NATO. Franța nu face parte din Comitetul de Planificare. Parisul a părăsit structura militară de comandă a Alianței la sfârșitul anilor 60 și participă doar la consultările politice, nu și la cele militare. Acest comitet, care are aceeași autoritate ca aceea a Consiliului Nord-Atlantic în chestiuni de apărare, a aprobat acordarea de sprijin defensiv Turciei înaintea războiului din 1991 împotriva Irakului, dar NATO a încercat să limiteze folosirea acestui comitet după terminarea războiului rece, într-un spirit de apropiere față de Paris. În caz de război împotriva Bagdadului, Turcia se va afla în prima linie, fiind singurul stat NATO care are graniță cu Irakul. Reuniunea a avut loc după ce Belgia a anunțat că renunță să mai blocheze declanșarea pregătirilor de apărare a Turciei. Premierul belgian Guy Verhofstadt a precizat însă că Belgia nu se va mai folosi de dreptul de veto, numai în cazul în care Alianța Nord-Atlantică se angajează explicit că măsurile sunt strict defensive și nu vor spori și mai mult mobilizarea de forțe în jurul Irakului. Premierul Verhofstadt a mai spus că guvernul belgian încearcă prin consultări să se pună de acord pe această temă cu reprezentanții Parisului și ai Berlinului. Agenția France Press citează un purtător de cuvânt francez cu declarația că Parisul ar putea renunța la blocarea propunerii prin neparticiparea la procesul de planificare. Criza irachiană a fost și subiectul întâlnirii de azi a ministrilor externe ai Ligii Arabe, care s-au adunat la Cairo pentru a pregăti o reuniune la vârf de urgență, în cadrul căreia liderii arabi speră să poată adopta o poziție comună în legătură cu această criză. O echipă de evaluare a Comandamentului Statelor Unite pentru Europa se află în România pentru a examina dacă aeroportul Mihail Cocălnicenu din Constanța dispune de capacitățile necesare în cazul unei intervenții militare în Irak, a anunțat purtătoarea de cuvânt a președinției de la București, Corina Crețu. Corina Crețu a precizat că evaluarea are loc ca urmare a deciziei Parlamentului României de a oferi sprijin Statelor Unite în cazul unei intervenții în Irak, dar că nu a fost luată încă o decizie în privința utilizării aeroportului respectiv. Consiliul Suprem Ministerul de Apărare a țării a aprobat solicitarea Washingtonului privind utilizarea spațiului aerian al României și a infrastructurilor necesare în eventualitatea unei intervenții militare în Irak, precum și de angajarea unor unități românești în cazul unui conflict militar în Golful Persic. Parlamentul român a validat miercuri aceste decizii. Ieri, purtătorul de cuvânt al Ministerului Ungar de Externe a făcut cunoscut că Statele Unite au cerut oficial Ungariei să pună la dispoziție căile ferate și drumurile publice pentru transportul de trupe și echipamente militare în caz de război contra Irakului. Într-un interviu acordat corespondentei noastre Liana Ionescu, Petre Roman, raportor al adunării parlamentare NATO pentru Europa de Sud-Est, a declarat că în contextul crizei irachiene, riscul ca România să fie ținta unui atac terorist este minim. Petre Roman.
Nu cred așa ceva, pentru că acțiunile acestea teroriste nu cred că dispun de o logistică atât de colosală încât să poată lovi în multe locuri deodată. Ori prioritățile acțiunilor teroriste, bineînțeles că sunt acelea care, ca și până acum, Statele Unite ale Americii, în primul rând, și eventual aliații săi cei mai apropiați, Marea Britanie, care duc greu acestui angajament de ordin militar și care duc înainte și ceea ce de altfel toată lumea consideră că e corect, și anume o înlăturare a regimului Saddam Hussein, pentru că acest regim s-a dovedit criminal, s-a dovedit că ne socotește orice fel de comandamente internaționale, chiar dacă acum încearcă să prindă din urmă așa un pic de bunăvoință, dar eu cred că e tardiv și oricum e mincinos. Și, prin urmare, nu cred că România este o țintă pentru terorism sau poate fi, în sensul că există această capacitate. Dar asta nu înseamnă, sub nicio formă, că noi putem sta chiar așa de liniștiți. Adică măsurile de apărare civilă, calculul a ceea ce trebuie făcut într-o situație sau alta, astea sunt obligatorii și în privința asta nu știu, sigur aș dori, dar nu știu dacă lucrurile se fac în acest moment cu această răspundere, cu această seriozitate care văd că a fost anunțată în documentele oficiale.
Petre Roman, raportor al adunării parlamentare NATO pentru Europa de Sud-Est, într-un dialog cu Liana Ionescu. Milioane de oameni protestează în aceste zile în întreaga lume împotriva declanșării unui război în Irak. Astăzi, la Sydney, în Australia, circa 100.000 de persoane au luat parte la o astfel de manifestație, doar una din cele aproximativ 600 care au avut loc în majoritatea țărilor de pe glob. Protestele mai mici amploare au avut loc tot în Australia, la Adelaide, Brisbane și Darwin. Primul ministru John Howard, unul din susținătorii politicii administrației americane față de Irak, susține că demonstrațiile respective nu reflectă opinia generală a publicului. Șeful guvernului australian a fost însă contrazis de unul din participanții la demonstrația de la Sydney. This rally in Sydney represents an extraordinary outpouring. Meetingul de la Sydney demonstrează opinia majorității covârșitoare a australienilor care se opun în mod clar participării Australiei alături de Statele Unite într-o intervenție de forță în Irak. Tokyo, Paris, Berlin, Londra și New York au fost câteva din marile metropole ale lumii unde adversarii soluției de forță pentru dezarmarea Irakului au ieșit în stradă. Vrem pace, vrem pace acum, s-a strigat pe străzile New Yorkului. Poliția britanică estimează că participarea la demonstrația de ieri de la Londra a fost de aproximativ 750.000 de persoane, în vreme ce organizatorii susțin că numărul protestatarilor ar fi atins 2 milioane. Și la Chișinău a avut loc astăzi o demonstrație de protest, relatează Ilona Spătaru.
Mitingul de la Chișinău a fost pregătit de o organizație puțin cunoscută de tineri rusofoni ce poartă numele Tinerii Secolului 21. Participanții la protest purtau drapele irachiene lozinci anti-război și anti-americane pe care scria noi expansiunea americane. Bush ia mâinile de pe Irak, nu vrem vărsări de sânge pentru petrol. Orbitorii de la tribuna mitingului și participanții la acțiunea de protest au criticat dur politica americană. Americanii, prin politica lor față de Irak, încearcă să ridice cursul dolarului, care scade continuu. Vor să cucerească Irakul și să pună mâna pe sondele de petrol de acolo. Bush crede că prin război poate pune la punct orice țară în care are interese. Ar trebui să fie mai rezervat în planurile sale. Bush și echipa sa ar trebui să plece de la putere. Ei nu sunt politicieni, ci niște rechini ai imperialismului. Printre participanții la meeting erau și câțiva vorbitori de limbă română. Iată ce mi-au spus aceștia.
Noi protestăm fiindcă poate să se întâmple un război mondial și câteva zile să se distrugă toată lumea. Războiul acesta nu e numai împotriva la teroriști, sau împotriva și la populație.
Tot globul pământesc este contra războiului și eu sper că până la urmă totul se va rezolva cu pace.
O situație foarte anacronică aici în genul Chișinăului. Mă miră cum de este locul vreodată ca aceste manifestații aici, că protestează împotriva Statelor Unite în ansamblu, cu niște lucruri foarte, a spune, indicente. Aici lumea apără Irakul, inclusiv se poate înțeles că apără și regimul anti-uman al lui Saddam Hussein.
Deși inițial organizatorii protestelor au anunțat că vor picheta duminică și ambasada Statelor Unite la Chișinău, acest lucru nu s-a produs din motive necunoscute. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Un site islamist de pe internet a difuzat astăzi o presupusă înregistrare audio a lui Osama Bin Laden, în care liderul rețelei teroriste Al-Qaeda îi cheamă pe musulmani să lupte împotriva Statelor Unite. Website-ul arabforum.net pretinde că înregistrarea ar fi fost făcută în timpul sărbătorii religioase musulmane Eid al-Adha, care s-a încheiat joi. Înregistrarea de 53 de minute pare să fie identică cu aceea din care agenția islamică de presă Al-Ansar din Marea Britanie a publicat fragmente tot joi. Specialiști americani în contra terorism au studiat transcrierea publicată de Al-Ansar, dar declară că nu pot să spună dacă înregistrarea este autentică. Vocea din înregistrare afirmă că Statele Unite plănuiesc ca după atacarea Irakului să lanseze atacuri și asupra altor țări din regiune, de care Siria, Iran, Egipt și Sudan. Să consemnăm în fine și o acțiune înțeleaptă, chiar dacă puțin tardivă. Editorii celor mai prestigioase publicații științifice din lume au luat decizia să șteargă din studiile deja publicate detaliile care i-ar putea ajuta pe teroriști să construiască arme biologice. 32 de editori au făcut acest anunț în orașul american Denver, în cadrul unei reuniuni a Asociației Americane pentru Descoperiri Științifice. Toate periodicile științifice vor revizui lucrările cu informații ce ar putea fi folosite în scopuri malefice și vor diminua aceste informații. Cele mai importante descoperiri științifice, cum ar fi, de exemplu, prima clonare a unui animal, Wild Dolly, sunt aduse la cunoștința opiniei publice mondiale prin intermediul unor publicații ca Science, Nature și The Lancet.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.
Reprezentanții Fondului Monetar Internațional sunt de părere că decizia Băncii Naționale Române privind trecerea la euro ca monedă de referință este justificată atât de dinamica schimburilor comerciale ale României, cât și de programul de aderare la Uniunea Europeană. Delegația Fondului s-a întâlnit ieri și astăzi cu conducerea Băncii Naționale. Discuțiile au vizat teme legate de politica monetară și valutară, între care și trecerea la euro ca monedă de referință. Echipa Fondului Monetar Internațional, condusă de negociatorul șef al FMI cu România, Neven Mateș, a venit la București la începutul săptămânii trecute pentru a efectua cea de-a treia analiză a acordului stand-by. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că invitatul emisiunii Interviul Săptămânii din această seară este domnul Graham Justice, reprezentantul Fondului Monetar Internațional în România, care va vorbi inclusiv despre obiectivele actuale misiunii a fondului de evaluare a respectării de către România a prevederilor din acordul de împrumut stand-by. În analizele instituțiilor și agențiilor financiare internaționale despre România apare obsesiv expresia întreprinderi de stat nerestructurate. Cel mai recent această expresie a apărut săptămâna aceasta într-o analiză a Agenției Internaționale de Evaluare Financiară Moody's, care trece în revistă punctele forte și slăbiciunile economiei românești. Despre ce este vorba aflăm de la Radu Stănescu.
La capitolul realizări, Moody's vorbește despre îmbunătățirea rezervelor valutare, dar și despre o relativă flexibilitate a politicilor economice. Moody's crede că viitoarea aderare a României la NATO și Uniunea Europeană creează premisele accelerării reformelor economice și instituționale. Principalele probleme ale economiei românești sunt însă, în opinia agenției de rating, ritmul inconstant al stabilizării economice și al reformelor structurale, care pun în pericol stabilitatea macroeconomică. De asemenea, consolidarea fiscală și creșterea economică susținută sunt ambele amenințate de sectorul întreprinderilor de stat rămas nerestructurat. Moody's afirmă că va îmbunătăți ratingurile României abia după ce politicile de stabilizare economică și de reforme structurale vor fi conduse cu rigoare maximă. În primul rând este vorba despre restructurarea și divizarea marilor întreprinderi de stat, în particular în sectorul energetic. Situația financiară labilă a acestor întreprinderi secătuiește finanțele publice, distorsionează alocarea resurselor și lovește climatul investițional, afirmă Moody's. Și, conchide Agenția Internațională de Rating, doar o îmbunătățire susținută a finanțelor publice va diminua vulnerabilitatea României față de evoluțiile negative interne și externe, dată fiind înclinarea țării de a avea mari deficite de concurent sau de a acumula datorie externă.
Începând de mâine, Asociația Furnizorilor de Produse Medicale din România va asista livrările către toate unitățile de asistență medicală din cauza unor datorii neplătite care la sfârșitul anului trecut se cifrau la aproximativ 400 de milioane de dolari. Relatează din București Liana Ionescu.
Măsura este consecința datoriilor acumulate de sistemul asigurărilor de sănătate către furnizorii de produse medicale, datorii în valoare de peste 400 de milioane de dolari. Este suficient să amintim că 95% din facturile pe anul 2002 nu au fost până în acest moment achitate. Această situație face ca furnizorii de produse medicale să nu-și mai poată refinanța activitatea, fiind practic aduși în stare de faliment, după cum ne-a explicat Ion Ciceală, director executiv al Asociației Furnizorilor de Produse Medicale.
Decizia luată în adunarea generală din 14 nu este în niciun caz o acțiune ostilă, o acțiune de forță. Ea are o motivație foarte simplă. Furnizorii externi ai companiilor care fac parte din asociația noastră refuză să mai livreze marfă pentru că, pe calea de consecință, companiile noastre nu își pot plăti datoriile către furnizorii externi pentru că nu primesc banii pentru marfa livrată și, atenție, pusă în operă, în actul medical, pe toată durata anului 2002.
Demersurile furnizorilor de produse medicale, făcute pe lângă Ministrul Sănătății și președintele Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate, nu au condus la plata facturilor pe 2002, cu toate că ministrul Bartoș promisese că datoriile vor fi plătite în totalitate până în luna februarie a acestui an. Or, nu numai că statul nu și-a plătit datoriile, dar a încasat de la furnizorii de produse medicale, după cum prevede o lege absurdă și specifică României, atât TVA cât și impozitul pe profit, calculat trimestrial, ca și cum facturile ar fi fost încasate. Având în vedere promisiunile neonorate ale Ministerului Sănătății, furnizorii de produse medicale sunt deciși să sisteze livrările până la plata integrală de către stat a sumelor datorate. Din nou, Ion Ciceală, director executiv al asociației.
Dacă noi nu primim acești bani, literalmente nu ne mai putem refinanța activitatea. Am fost aduși în pragul falimentului de, eu aș spune, de nepăsarea autorităților. Pentru că, să ne înțelegem, banii pe care oamenii îi plătesc pentru asigurări de sănătate există. Nenorocirea cea mai mare, din perspectiva noastră cel puțin, este faptul că în România, în momentul de față, banii pe care omul îi scoate din buzunar pentru asigurări de sănătate sunt considerați și administrați de către statul român ca taxe, nu ca o contribuție. Și ca atare, dacă statul român are alte priorități decât asigurarea fondurilor pentru asistența de sănătate, asigurarea de sănătate, statul român ia decizia pur și simplu să amâne plata acestor fonduri sau să o, știu eu, să o diminueze, să o eșaloneze și așa mai departe. Pe noi asta nu ne ajută cu nimic.
Consecințele sistării livrării de produse medicale către spitale vor fi dramatice pentru bolnavi, în condițiile în care membrii asociației amintite acoperă 70% din cerințele spitalelor din capitală și peste 40% din necesarul unităților sanitare din țară. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Revenim la Chișinău, unde recent a avut loc o conferință de presă a Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, în care au fost prezentate concluziile unei vizite la Spitalul Penitenciar pentru Deținuții de Tuberculoză de la Tighina. Instituția este subordonată autorităților de la Chișinău, dar e controlată de cele ale autoproclamatei Republici Transnistrene. În septembrie 2001, liderii de la Tiraspol au cerut în mod ultimativ președintelui Voronin să evacueze spitalul, considerat periculos pentru populația din zonă. Potrivit Comitetului Helsinki, după ce Chișinău a refuzat să dea curs acestei cereri, condițiile din spital s-au înrăutățit. Revine la microfon Ilona Spătaru.
În fiecare zi, cei peste 400 de bolnavi de tuberculoză ai închisorii spital de la Tighina își riscă viața din cauza condițiilor proaste de detenție. Bolnavii nu primesc apă și hrană la timp și sunt întreținuți în încăperi neîncălzite și neluminate. Despre aceasta a anunțat azi în cadrul unei conferințe de presă președintele Comitetului Helsinki din Republica Moldova, Ștefan Urâtu. Potrivit lui, situația deținuților bolnavi a început să se înrăutățească după ce autoritățile Republicii Nistrene autoproclamate i-au cerut în mod ultimativ președintelui Vladimir Voronin să evacueze închisoarea spital din Tighina, pe motiv că aceasta ar prezenta pericol epidemic pentru locuitorii orașului. Pentru că autoritățile de la Chișinău n-au dat curs demersului, regimul separatist a năsprit condițiile de detenție a pacienților deținuți aici. Ștefan Urâtu a povestit ce a văzut în cadrul ultimei sale vizite la închisoarea spital din Tighina.
Această instituție, practic, este paralizată, este blocată de către autoritățile separatiste care dețin, de fapt, puterea în Bender. În toate celulele, inclusiv și blocul administrativ, temperatura este, practic, egală cu cea de afară. Acești deținuți au nevoie de condiții speciale. Ei nu sunt hrăniți la timp, deseori le este blocată aducerea apei potabile, deseori le sunt blocate, zicem, transportarea produselor alimentare, cum a fost în ajun de sosirea noastră, a fost blocată mașina cu cartofi și a fost ținută în frig, până cartofii ăștia au înghețat. Același lucru s-a întâmplat cu cisterna care aducea apă potabilă de la distanță de circa 10 km de la Varnița. Și mașina aceasta o țineau cerându-i certificate. Noi am constatat că și administrația penitenciară și șoferul care transporta această apă, de fapt, dispunea de certificate în limba română, în limba rusă și în limba ucraineană chiar, fiindcă ăștia așa cer pentru acei străini, cer să respecte aceste trei limbi. Însă ei mai cereau să aibă și certificat în limba moldovenească, adică să nu-i dă certificat în limba, în grafia latină, dar să-i dea cu grafia chirilică. Și asta era, de fapt, motivul pentru care au stopat această mașină. Este, de fapt, o bagiocură față de cei deținuți acolo. Faptul că ei nu mănâncă îndeajuns amplifică cu mult riscul de a se îmbolnăvi, nu numai aceste persoane, dar și acele pentru care administrația de la Bender, Chipurile, se îngrijorează să-i salveze.
Șeful Serviciului Medical al Departamentului Instituției Penitenciare, Vladimir Țăranu, a declarat presei că deținuții închisorii spital din Tighina primesc medicamente în cadrul strategiei DOTS de combatere a tuberculozei, strategie care presupune un tratament eficient și de scurtă durată. Dar, spune el, pentru că bolnavii se alimentează foarte prost, acest tratament nu dă rezultatele scontate. Țăranu a anunțat că peste 3 luni va fi dat în exploatare un spital pentru condamnați bolnavi de tuberculoză la penitenciarul din localitatea Pruncul și că bolnavii de la Tighina vor fi transferați aici. Până atunci, reprezentanții Comitetului Helsinki au solicitat Guvernului Republicii Moldova crearea unei comisii speciale care ar examina starea deținuților din închisoarea spital de la Tighina, în eventualitatea grațierii celor grav bolnavi. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Festivalul de film de la Berlin s-a încheiat ieri seară cu acordarea premiilor pentru cele 22 de pelicule înscrise în concurs. Marele premiu, Leul de Aur, a revenit filmului In This World, în această lume, al regizorului britanic Michael Winterbottom, care povestește peripețiile a doi afgani ce pleacă dintr-o tabără de refugiați din Pakistan și ajung după multe peripeții până la Londra. Despre palmaresul acestei ediții a Festivalului de Film de la Berlin ne vorbește acum corespondentul nostru în capitala germană, William Totok.
Cea de-a 53-a ediție a Berlinalei a avut un pronunțat caracter politic. Astfel se explică și acordarea marelui premiu, Ursul de Aur, filmului britanic În această lume. Michael Winterbottom a realizat un film semidocumentar în care povestește soarta a doi tineri nemulțumiți de situația din Afganistan. Pentru a scăpa de mizeria cotidiană, cei doi au fugit în Pakistan. De acolo încearcă să plece mai departe în Occident, și anume la Londra. Cu sensibilitate și multă simpatie, regizorul urmărește această odisee dramatică prin Iran, Turcia, Franța și Anglia. În același timp, realizatorul filmului evidențiază capcanele mortale care se deschid în fața imigranților ilegali, greutățile întâmpinate și confruntarea cu traficanți de oameni fără scrupule. Autorul apreciatului film Bine ați venit la Sarajevo din 1997 atrage acum din nou atenția asupra unor probleme majore care se petrec în această lume. Deși filmul suferă de anumite carențe artistice, el a mai fost distins la Berlin cu încă două premii. Jurul ecumenic i-a acordat premiul bisericilor, iar Fundația Heinrich Böll și Organizația Medici pentru Prevenirea unui Război Nuclear l-au distins cu premiul pentru pace. În competiție s-au mai aflat alte două filme care au abordat tema imigranților. Producția regizorului german Hans Christian Schmidt, Lumin, și singurul film est-european din competiție, Piese de schimb, realizat de regizorul sloven Damian Cozole. Filmul sloven pune accentul pe soarta tragică a victimelor traficanților de oameni, pe când cel german dezbate aceeași problemă dintr-o perspectivă pronunțat socială. Din punct de vedere artistic, producția slovenă amintește de filmele tributare esteticii realismului socialist. Poate și din pricina aceasta nu a luat niciun premiu. Lumin, în schimb, a fost distins cu premiul Federației Internaționale a Presei de Cinema, Fipresci. Marele premiu al jurului internațional, prezidat de regizorul Atom Egoyan, i-a fost conferit filmului american realizat de Spike Jonze, intitulat Adaptare. Filmul este o satiră ingenioasă în care Spike Jonze amestecă planurile, creând un amalgam situat între ficțiune și realitate. Plasându-și acțiunea între acești poli, scenaristul Charlie Kaufman inventează un alter ego care dorește să ecranizeze romanul unei scriitoare din New York. Astfel, problemele existențiale ale scenaristului, viața sa erotică și fazele procesului de creație devin vizibile în scenele memorabile ale acestui film amuzant, reflexiv și plin de surprize. Cu un urs de argint, pentru regie a fost distins și filmul francez Fratele său de Patrice Chéreau. Urs de argint au obținut și actrițele Meryl Streep, Nicole Kidman și Julianne Moore pentru cele mai bune roluri feminine în filmul regizorului britanic Stephen Daldry, Orele. Actorul american Sam Rockwell a primit un urs de argint pentru cel mai bun rol masculin interpretat în filmul lui George Clooney, Confesiunile unei minți bolnave. Regizorul tematizează criza existențială provocată de viața dublă și în același timp schizofrenică a unui moderator de televiziune care în același timp este și agent CIA. Pentru realizarea artistică deosebită, jurul a acordat un urs de argint și coproducție din Hong Kong, China și Germania, Tunelul, în regia lui Li Yang. Fundalul sumbru al acestui film evidențiază situația deplorabilă a unor mineri care recurg la practici criminale pentru a se îmbogăți. Pentru deschiderea unei noi perspective al imagului cinematografic, filmul chinez al lui Zhang Yimou, Hero, a fost distins cu premiul Alfred Bauer. Apelând la toate mijloacele formale ale filmului costumat în straie istorice, regizorul evocă un fragment din trecutul Chinei, utilizând elementele filmului comercial și de acțiune, cu o ilustrație muzicală stridentă și cu un mesaj politic mai mult decât complezent în fața regimului de la Beijing. Ideea centrală a filmului nu este nimic altceva decât o pledoarie mascată în favoarea unui stat puternic centralizat, așa cum și-l imaginează și puterea politică din această țară comunistă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, programul nostru se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că la ora 19 vom transmite un buletin de știri.
Ați ascultat? Europa Liberă.